Здравейте, казвам се Александра Костова, вие сте с подкаст
Аванс сцена.
В този подкаст ще говорим за силата на усилията, за успехите, за съмненията и най-вече за мечтите и творческият път на артиста. Специални благодарности на нашите приятели Кирил Янев и студио Balkan G. И с това казвам едно начало. Днес при нас на гости е Виктория Митова. Ще разберем какво е да работиш на снимачната площадка на Дисни. Защо се занимава с професионален грим и как ѝ помага художествената гимназия, която е завършила за това нейно ново амплуа. След 9 години актьорска школа зад гърба си, днес Вики учи в надфис филмов и телевизионен дизайн. Как се преплитат и преливат и допълват тези сфери на изкуството, ще ни разкаже тя. Вики, здравей!
Здравей!
Как си днес?
Добре.
Хареса ли ти това интро?
Доста добре, доста ушлайфано.
Да, описа ли те? Имаш ли нещо да добавиш за себе си?
Ами, като цяло описа повечето от това, което показвам пред хората.
Забравих кой ти е любимият цвят, но това можеш да...
Да.
Важно е.
Това е важно. Светло лилаво е, да знаеш. Да.
Това е супер цвет, да.
Иначе се занимавам с още неща от изкуствата. Примерно време на време се занимавам и с музика, и с танци, като начин, който да отпусна от напрежението от университета, работата и така. Иначе е добро интро. Мен ми харесва.
Хареса ти. Добре. Да. В момента работиш в гардероба на продукция на Дисни.
Работех. Тоест, най-малкото, защото свършиха снимките.
Да.
Но и като цяло, просто покрай университета не можех много да се включа. Те имаха техните снимки и продължиха и във Варна. Няма да казвам каква е продукцията.
Защото сигурно си подписала нещо, което...
Да, подписала съм договор.
Вътре договор. Пише, че ако кажеш нещо, ще има жертвоприношение на твоето тяло към...
Ами, да. Той в надвис подписваш същото, но...
Да.
Да. Като цяло продуцентите не искат да се разбира, че изобщо се снима нещо на Дисни в България. Нищо, че всички знаят, но...
Публична тайна.
Улична тайна, да.
Да, добре. Въпреки това, кое за теб беше най-интересното, което видя в тази продукция на Дисни? Какво научи?
Ами, научих, че всъщност има страшно много нужда от хора и от различни позиции. И всеки изпълнява нещо и трябва да има организация. Това може би е най-важното. Като цяло това, което ми хареса, бяха сетовете и бяха много красиви. Тоест и начина, по който решават дори с по-малко бюджет, примерно това, че не използват истински локации, защото просто много по-скъпо излиза и използват повече зелен екран. Всъщност това вече е новото в технологиите. Все по-малко почват да се използват истински локации и декори. Но не ми хареса начина, по който представят това и цялата организация и това, че толкова много успяват толкова много хора. Тоест, аз бях в костюмите, поначало бях трейни и обличах предимно статистите. Там буквално за един ден трябваше да обличаме около 500-600 човека, което е страшно много. И те учи на много, да си много спокоен. Защото...
Търпелив.
Търпелив, да. И да знаеш как все пак да се опитваш, нали, едновременно да им кажеш давай по-бързо или да им се скараш, но пък да не звучи толкова като скарване.
Да.
Но си беше тежка работа. Минимум по 13-14 часа на ден седиш там. Просто трябва да отиваш да ги обличаш, после да ги събличаш, да оправиш костюмите. И да, не знам дали специално това беше моето място. Някак си грима много повече ми харесва, отколкото това да съм при костюмите. Може би и зависи от продукцията, но
да.
Имам предвид, че...
Със сигурност си научила много.
Ами, да.
Да, и е хубаво човек да премине през различни неща. А как се справи с темповете на киното? Тъй като твоята работа най-вероятно е била разграфена час по час и, както каза, си имала си да се справиш с 500 човека. Как се справи също така и с бързането, което много често идва в киното, в това, че много работа трябва да се свърши? Беше ли ти трудно, напрегнато или всичко беше много организирано?
Със сигурност имаше и моменти, на които просто седиш и си какво се случва. Винаги ги има. Но някак си все още ми е малко трудно да свикна с темповете на киното. Главно защото много неща в моята сфера се пренебрегват, за да може да стане по-бързо. И особено това, че ако примерно в надфис ние по нашите студентски работи ние работим един човек, е отговаря за всичко, и за костюми, и за декори, и за грим. И наистина ако не си намериш някой, става много. Даже поначало взимахме и по два екипа. А това цялата тази работа трябва да се свърши в рамките на една седмица. Едновременно те учи да си много бърз, да мислиш бързо. Защото е много важно на сед да мислиш бързо. Като нещо стане, като има проблем и експедитивно. И да бъдеш машина. Може би многото години в студията ми помогнаха с това темпо. Защото и при нас по време на представление се случва нали, нещо да стане. Да се счупи нещо, да падне някой, да...
И той да си счупи нещо.
И той да си счупи нещо, точно така, да си забравиш текст. И да, трябва да знаеш как да спасяваш положението.
Според мен това, което нашите слушатели могат да, така, да си вземат от този разговор, е, че много, много, много хора стоят зад правенето на един филм, продукция или пиеса и... Всеки един от тези хора е изключително важен и без целият този екип няма как да стане. Не е нещо, което се случва от един човек да седне и да измисли цяла продукция. Така че това е за мен изключително важно хората да го знаят. Но ти не се... Сега се занимаваш с много неща, но също така ти си започнала от малка като актриса.
Предполагам, да.
Да, в студия Дефисто. Първите ти стъпки са били в изкуството, чрез актьорското майсторство и други неща. Мечтала ли си като малка да станеш актриса? Какво те заведе към актьорското майсторство?
Ами, то като цяло, още от малка явно обичах да пробвам различни неща. Първото нещо, което беше рисуването, просто така се случи, че ме записаха на уроци и впоследствие, понеже не исках да се занимавам и с пеене, с танци, и с това да правя нещо активно. Рисуването също е активно.
Физическо, може би.
Физическо, да. Yeah. Нещо по-физическо и затова исках и с актьорско да пробвам. Сега, има и още една много детинска и смешна причина, която последствие, слава богу, се промени. Просто като малка гледах много детски предавания с, нали, Дисни.
No.
И много исках и аз така да съм актриса. И след това, всъщност, като започнах в студио Дефисто, осъзнах, че много повече се крие от това просто да излезеш пред камерата или просто на сцената. Много по-дълбоки неща има, отколкото да си кажеш текста и после да станеш някакво известно лице, което, честно казвам, много повече ми харесват и много повече бих искала да правя и да практикувам, отколкото просто да съм едно лице на камера. Впоследствие започнах и много да обичам и театъра. Преди това майка ми е водила на постановки и съм гледала различни постановки. И съм имала досег до театъра, но не такъв какъвто в студията имах.
Тъй като ние двете сме били в една студия и много-много сме прекарвали дълги часове в репетиции, това може би е клиширан въпрос, но имаш ли някоя любима случка от репетициите като малка, която така ти изкача в съзнанието? Или може не е просто случка, може да е репетиционен процес, нещо, което така... Може би те е вдъхновило като по-малка, или те е оформило, или просто е забавна случка. Имаш възможност да избираш.
Ами, да, забавни случки има много. Като цяло, ще помисля малко.
Добре. Това е хубаво, защото предишния ни гост въобще не мислеше. Шегувам се. Няма да казвам името. Името и му.
Всеки път, като господина започна да говори, има лекции или примерно говори за негови преживявания, които е имал. Това ме вдъхновяваше някакси. Да седя и да гледам самия процес, как се мисли осветлението, как се мисли мизан сцен. Това много ми харесваше. Много ми харесваше и самите декори и костюми, как се прибавяха на сцената и наистина ставаше... Почваше да има магия, да става нещо необикновено извън това, което сме свикнали да гледаме. И... Да, това може би ми харесва. Не мога да кажа точно случка. Тоест, може би при подготовката на всяко едно представление го има. При Абе много любов и в Том Сойер и още другите ни представления. Няма да ги изборявам всичките. За смешни случки ми... Много често са ставали смешни случки. Особено по време на репетиции, ако някой сбърка нещо. Или някой от така... по-интелигентните в нашата студия решат да направят някоя шега или... Да. Защото имаш такива... Тоест, то това им е чара, нали? Успяваха някакси да размиват всички.
Да. Не знам, аз не съм била от по-интелигентните, така че...
не мисля, не че някой е бил, но... да. Всеки си има моменти на свръхинтелигентност.
Да. Ти каза, че много ти е харесвало да слушаш господин Еленов как говори. И той често ни изнасяше лекции като на големи хора за това какво е актьорското майсторство. И въобще какъв е актьора като човек. Имаш ли любима лекция, която той е изнасял? Или някаква случка с господина, която той е разказвал и ти е останала в съзнанието?
Ами, принципно има доста случки, които са ми останали в съзнанието, колкото и да е странно. Всичките лекции ми харесваха, може би тази, която ми е най в съзнанието в момента, е за действието. Просто защото и в живота, нали, има действие и противодействие, което прави конфликт. Постоянно има конфликти, както ние в момента сме седнали и си говорим. Аз се опитвам да ти кажа нещо, ти ми противоречиш. Мога да разкажа по-подробно за действието, защото 100% слушателите не знаят какво точно е.
Да, за действие на сцена.
Да.
Да.
Ами то не е просто ходене по сцената или някакво действие на сцената. То си има определение, което нашия господин Еленов е първоначално е взел от книга на Борис Захава. И то е следното. Искането да промениш нещо в обекта на своето внимание.
Това беше мантра за хората, да, които ни слушат в нашата студия.
Точно така. Това просто и на сън да ме удари, ще го кажа. Започваме с искането. Ти искаш нещо да промениш. Какво е това промениш? Може да е някаква гледна точка. В повече случаи всъщност е гледна точка. Но това, което е най-важното, е обекта, който е човек срещу теб. Или, примерно, в театъра ти си главният персонаж и имаш друг персонаж, на който ти искаш да промениш нещо. Но отсрещният персонаж иска и той да промени нещо в теб. И така всъщност става конфликт. Но конфликта не е скандал, нали? Да си вика да... Не.
Може да бъде понякога.
Може, да. Принципно може. В повечето случаи... Не в повечето случаи, всъщност...
Не бива да се взима в буквалния смисъл на думата конфликт.
Да, не в буквалния смисъл на думата конфликт. Има конфликт даже и в любовна сцена. Нашия господин даже даваше примера с Ромео и Жулиета, където те, на балконската сцена те имат конфликт. Техният конфликт е кой повече обича другия.
Говориш много увлекателно за уроците ти по актьорско майсторство и си започнала много малка. Реално на колко се включи в студията?
Мисля, че бях на около между 11 и 12, не съм сигурна.
Какво би казала на други малки хора, които прохождат в тази професия? Може би не и малки, но хора, които те първо се сблъскват с актьорската професия.
Да им кажа, че всъщност е много трудно. И може би да се подготвят на това, че няма да има леко, но е малко като наркотик. Тоест, започнеш и веднъж, просто трудно може да спреш.
Ти откъде знаеш?
Не съм употребявала наркотици. Не дейте. Не наркотици. Но просто е самото чувство да си на сцената, да се занимаваш с театър и да поручваш ролята и да обличаш костюма. Това са неща, които веднъж попиташ ли ги, не можеш просто да ги забравиш. И макар аз да не се занимавам с актьорско, поне за сега не се знае, все още на моменти точно така се чудя какво ли ще стане, ако всъщност реших да се занимавам по-сериозно или се върна. И си ми липсва.
Да.
И бих съветвала да има търпение, да полага много усилия и да отвори съзнанието си за цялата магия и да бъде много любопитен. И много да чете, и много да се интересува. И да не бъде с нагласата, че той иска да става актьор, само за да може да е известен. Защото не е целта на актьорството. Той е да правиш образи за подражание. И да се опитваш да влезеш в живота на персонаж, който не съществува, но може по някакъв начин да помогне в промяната на съзнанието на някой, да помогне в друг път, да тръгне по правилния, не по грешния път.
От това, което аз изпомням за твоето пребиваване в студията и в театъра, е, че ти винаги си въплъщавала в себе си грим, костюми, редене на сцена, актьорско майсторство. Някак си винаги си била спойка в тази студия за това, че винаги си знаела от начало до край какво се случва в тази пиеса. Мислила ли си някога да се откажеш от това изкуство? От театъра? Не говоря само за актьорско майсторство, тъй като, да, както казах, ти винаги си, така, си капсулирала една голяма част от театъра в себе си и много си се интересувала от други части на театъра и си се обогатявала по такъв начин. Мислила ли си някога, че този път може би не е за теб, тъй като е трудно?
Често казано, специално за театъра не съм мислила по такъв начин. Може би за актьорската професия имах моменти, в които съм... Това не е моето, просто аз не мисля, че ще стана добра. Съмнения, нали, най-вече. Но за другата част, изобщо не съм мислила да се отказвам. На мен всъщност, нали, макар да уча в момента кино, доста започна да ми липсва театъра. Той заради това в момента работя в театъра в надпис, като асистент гримьор за сега. Но често казвам, се радвам, че съм асистент гримьор, защото много се уча така.
Да.
И не мисля да се отказвам.
Как се появи гримът като идея? Ти казваш, че гримът е рисуване върху тяло. Това определение има ли общо с това, че също ти си завършила художествената гимназия? Кога се зароди тази любов към грима?
Ами определено има отношение това, че съм се занимавала с рисуване и съм завършила в художествената. Принципно доста години съм се чудила дали да не пробвам с грим. Най-вече по време на представленията, нали, се е случвало, примерно на Андерсенови приказки, се е случвало да трябва да съм една от хората, които да ги гримират, и на мен това ми доставяше удоволствие да рисувам върху лицето на някой и да създавам образа. И примерно аз като играя в някой образ, обичах да доизмислям, нали, нещо върху лицето. Много се отказвах, просто защото наистина да си гримьор изисква първоначално много да влагаш в продукти и в гримове. И много голяма част от пари отиват за това. Но сега реших по-сериозно да се занимавам. Първоначално беше като начин да се опитам да изкарвам някакви пари докато уча. Защото малко трудно съчетаваш надписи работа, освен ако не е някаква такава от ден за ден. И се записах на курс, да мога да имам сертификат. След това започнах малко по малко да ми харесва. И не само, нали, този бюти грим, дето е за булки и за абитуренски. Тоест, обикновено като някой чуе грим, си представя това. Аз говоря за гримове, които са точно театрални, по арт, SFX, примерно. Това вече обаче е много високо ниво, с рани, маски. Даже в България няма толкова специалисти в тази област, което ти дава, нали, поле да може да се развиваш и да преуспееш, но малко трудно мога да научиш занаят от някой. И ми харесва просто да мога да създам друг човек, да завърша някакъв образ върху лицето на някой.
А как виждаш едно негримирано лице? Като платно ли?
Малко, да. Нали, красиво платно. Той, всеки човек си е красив по собствен начин. Но наистина то е платно. Нали, няма нищо лошо в това да ходиш без грим. Натуралната красота е най-добрата. Но е много... Но е готино просто да вземеш и да почнеш да рисуваш върху това платно и да... или само да подчертаеш това, което вече е красиво и е дадено от Господ. То заради това всъщност е грима, поне този тип бюти. Аз така мисля. Но и също и да създадеш някакъв нов образ.
Ти в момента учиш в надвис. Как се зароди идеята да учиш в надвис? Било ли е детска мечта или нещо така просто... натурално, натуралния път на човек, който от малък се занимава с изкуство? И как реши да е точно тази специалност?
Като цяло никога не съм предполагала, че ще уча в надфис. Исках да уча в чужбина. Това ми беше първоначалната идея. И в 11-ти клас много се чудих всъщност с какво. Първоначално исках с актьорско, бях си харесала университети с актьорско, обаче там трябва да знаеш много добре английски. Аз го знам, но не на такова ниво. И това малко ме отказа. После се чудих пък за костюмография или за... въобще, аз дори вече не помня, но толкова много неща се чудих. Накрая реших кино. И дори в момента се чудя как точно реших с кино. Може би не е в лошия смисъл. Имам предвид, че просто се занимавам с толкова много неща, че си помислих, и постоянно си представям разни работи. Примерно, докато слушам музика, си представям как би изглеждал някакъв музикален клип на тази песен. И реших, защо пък да не пробвам? Това е нещо, което не съм пробвала до сега. Може пък и да ми хареса. И бях приета в три университета в Англия, които... Да, кандидатствах в Англия, главно защото там са добри университетите, доколкото знам, за тази специалност.
Каква е специалност в Англия?
Ами, той се води филм продъкшн.
Да.
Нали, кино. И е малко като при нас в НАТФИС. Една година учиш всичко и после вече специализираш. Може би първоначално исках повече режисура, за да мога аз да имам власт на това, което правя, да съм основният човек. Не точно, власт не е точната дума, но после се замислих за филм продъкшен дизайн, което, нали, това, което уча в НАТФИС в момента. Но така или иначе ми хареса това, че първата година учиш всичко, за да може да видя сама да преценя. И бях приета там, но за жалост аз завърших точно 2020, когато настъпи COVID. И точно когато бях приета, COVID дойде при нас и беше пандемия, затвор. И това ме отказа, просто защото знаех, че аз няма да имам пълноценно образование там. И затова реших всъщност да кандидатствам в НАТФИС като по-сейф вариант.
Да. Затова ли остана? Затова ли не замина? Имаше ли и други аспекти, които повлияха на решението ти да останеш в България?
Имаше, да. Най-малкото Англия не ми е от най-любимите държави. Принципно ми харесва, но е много мрачно времето. Не е за мен. И ако знаех друг език или имаше на английски в други държави това, което исках да уча, със сигурност щеше да ме яд. Останах също, защото да останеш в НАТФИС много по-добре, отколкото да заминеш там, да направиш връзки и после след това или трябва да останеш там да работиш, защото там си направил връзки, или да се върнеш и да почнеш от начало. И предпочитах първо да направя връзките, да вляза в НАТФИС, да видя какво е, да видя дали ще ми хареса и тогава може би магистър да запиша някъде в чужбина. Също е доста скъпо. Не мислех, че... Може би щях да си го позволя, но щях да мизерствам. И не. Пък и нека дадем шанс на нашата малка държава.
Да. За сега харесва ли ти твоето пребиваване в НАТФИС? Успя ли да си създадеш среда? Харесва ли ти обучението там? Може също да ни разкажеш повече, със сигурност има хора, които се интересуват от кинодепартамента, тъй като има голям фокус върху също върху актьорство за драматичен театър и така нататък. Така че може повече да ни разкажеш за твоите впечатления от киното в НАТФИС.
Ами да, това би било добре, защото всеки път като кажа, че съм в НАТФИС и отговор обратно е: о, значи ще ставаш актриса. Да, най-смешното е като им кажа специалност, която дори не са чували.
Да.
Има си плюсове и минуси. Няма да лъжа. Според мен е ясно, че в НАТФИС е наистина много трудно. Много натоварено и това е известен. НАТФИС е труден университет. И открих хора. Със сигурност намерих среда, не, но със сигурност намерих хора, които ми дават някакси надежда да искам да се занимавам с това, да продължавам, които ме мотивират и са ми помогнали да стигна до момента, в който съм сега. Относно специалността, реално е хубава специалност. Има много неща, които всъщност са много хубави, готини и яки. Недостатък е, че е много нова специалност и първо, че хората не я знаят, има много малко кандидатстващи. Второ, че много неща не са доизмислени добре, но се надявам, че в близките години това ще се оправи и тази специалност ще проспира, защото като цяло дизайна в киното в България те първа започва да го има.
Да прохожда.
Да прохожда, да. До сега хората не са се замислили толкова или просто повечето идват от сценография, от театъра, което до някъде е добре, даже доста добре. Аз бих завършила също един магистър със сценография. Но не е толкова развито за самото кино. И няма и ресурсите. Не знам дали бих се занимавала в бъдеще с филмов дизайн. Може би повече с грим. Но не е ясно какво ще стане.
Имаш ли представа, може и да нямаш, за това какво крие бъдещето за теб, тъй като ти си много всестранно развит човек. Театър ли ще, кино ли ще, грим, дизайн, актьорско? Не знам. Напълно нормално е да нямаш отговор на това.
Ами, имам някаква представа поне за близките 2-3 месеца какво ще правя.
Това е солиден план.
Да.
Човек трябва да мисли краткосрочно, дългосрочно, кой знае.
Ами, да, то всъщност е така. Принципно затова искам с грим да се занимавам, защото там можеш реално да си по-гъвкав и в театъра да работиш. И за фотосесии, и за кино, и реклами. Всичко. Не те ограничава толкова много. По-скоро бих пробвала нещо, което отдавна искам да пробвам. Въпреки, че много години бях много неуверена да го пробвам или ме беше срам. Бих искала да пробвам да се занимавам с музика, но не музика, като да стана много добър музикант, защото отдавна ми е минало времето и знам, че няма да стана кой знае колко добър, но бих пробвала повече изяви да правя. И защото комбинира и актьорската професия малко или много, даже и дизайна, ако тръгна да правя клипове или нещо такова, но това е нещо, което бих правила по-скоро като хоби, не толкова главна цел, поне за сега. Това ми е бъдещето за двата месеца.
За следващите два месеца, добре.
Да, докато не почна трети курс и видя, че нямам време за нещо.
Мисля, че 20-ки си прави нереалистични планове за новата година и също така през лятото. И в другите две части от годината просто разбираш, че нямаш време за нищо.
Да. Виж, бих искала и да пообиколя малко Европа, но ще видим дали ще стане.
Да, пожелавам ти го. Тъй като ти си в доста мисловно и креативно поле, което изисква много въображение, как си захранваш въображението? Имаш ли някакъв механизъм? Ти каза, че понякога си представяш как би изглеждал един музикален клип. Тези неща идват ли ти просто отвътре или имаш, така, имаш рецепта, по която викаш богатството си? Въображение.
Принципно има начини как да си развиваш въображението. Аз още от малка си фантазирам. Голям фантазиор съм от малка, т.е. си представям някакви неща. Просто сега започнах повече да обогатявам самото си въображение, започнах повече да чета, да гледам. Дали ще е картини, дали ще е просто неща в Pinterest и в Instagram, които са, не са, нали, глупости, а имам през мода, примерно, или идеи за визии, фотография, също и повече разнообразна музика да слушам. И това някакси ми помага, ми захранва въображението, ми помага да си представям. Много често просто, понеже не ме бива много в писането, най-малкото бях скъсана по драматургия, затова ми е рисуването, за да мога да по този начин да си изразя това, което си представям в главата.
Да, тоест имаш някакъв механизъм. Въображението според теб се вика по някакъв начин.
Ами, да. Примерно по някои хора е малко по-развито. Да речем, както казах, аз още от малко си представям такива неща. Може би несъзнателно си захранвам въображението. Но има някои хора, които, примерно, трябва повече да разглеждат, повече да четат, повече. Но то се развива, то се обогатява. Не може, ей така, раждаш си вече с някакво въображение. Като с таланта е същото.
Развива се. Добре, Вики, за финален въпрос. Коя ти е най-голямата мечта? За какво мечтаеш в момента?
Най-голямата ми мечта е някой ден да се върна назад и да си кажа, че съм живяла пълноценен живот, че съм направила това, което искам да направя и че съм правила изкуство. Изкуство със смисъл. Не съм си губила времето. Мечтата ми е просто да правя нещо, което да е отвъд това, което си свикнал да живееш и да виждаш.
Отвъд материалното.
Да, да е духовно, да е високо, да е магия. Просто да имам магия в себе си.
Благодаря ти много, Вики. Това беше всичко от нас за днес, приятели. Ще бъдем отново тук на Аванс сцената следващата седмица по същото време. Айде!